Слика 106. Исус испитуван пред Пилат. Свештениците одлучија Исус да умри, но немаа дозвола да погубуваат. Го испратија Исус кај римскиот управител. Неговото име беше Пилат. Тој имаше власт да ги осуди луѓето на смрт. Свештениците сакаа Пилат да го осуди Исус, но Пилат им одговори: не најдов никаква причина за смрт кај овој човек. Војниците го тепаа Исус, му ставија и круна од трње, поигрувајќи се со него. Му се смеја, нарекувајќи го цар на евреите. Пилат сакаше да го ослободи Исус, но народот викаше: «Распни го! Распни го!» Пилат се исплаши да не се појави бунт, па направи како што бараше народот. Го осуди Исус на смрт.